Astăzi este sărbătoarea bunei vestiri. Este sărbătoarea bucuriei. Așa cum ați auzit, deci permanent se cântă bucură-te. De ce să ne bucurăm? Sau cine să se bucure? Această adresare este tuturor oamenilor, fraților. Deci bucuria aceasta nu este personalizată, este pentru întreaga lume. De aceea întreaga creație se bucură, nu numai omenirea, pentru că a căutat Dumnezeu cu ochi buni spre omenire. Nu știu dacă noi putem conștientiza lucrul acesta, dar între Dumnezeu și noi a fost o foarte mare vrajbă. Un zid, o prăpastie mare, astfel încât omul s-a depărtat totalmente de Dumnezeu. Până și poporul cel ales, cel numit ales, s-a depărtat de Dumnezeu aproape în totalitate. Deci omul a căzut de fericire. Care fericirea lui? Fericirea lui a fost să moștenească împărăția cerurilor, să trăiască veșnic. Pentru asta l-a creat Dumnezeu pe om. Nu ca să moară, nu ca să se piardă, ci ca să trăiască și să fie viu. Cine este vinovat la aceasta? La aceasta este vinovată întreaga omenire. Nu însă și Dumnezeu. De aceea, omul a căzut prima dată. Întâi Adam și Eva, după aceea căderea a fost tot mai mare, așa cum spune la statire, adânc pe adânc cheamă. Adică cădere după cădere. Iată, cade Adam, cade Eva, cade Cain, mai târziu cad oameni, așa cum au zis la prorocii, cade întreaga omenire la potopul lui Noe și este pierdută prin potopul care a nimicit tot ce era, pe viu pe fața pământului. Pentru această împăcare a omului cu Dumnezeu nu era altă posibilitate decât ca Dumnezeu să facă milă cu oamenii. Orice jertfă cuiva, orice rugăciune cuiva, oricât de viață sfântă și fără prihană fi avut cineva, nu putea face lucrul acesta. Iată prorocii Vechiului Testament care sunt numiți raze de taină. Deși au avut o viață exemplară, erau drept și temători de Dumnezeu. N-a fost decât raze de taină, deci lumină în întuneric, deci lumină care călăuzește omul în întunericul lumii acesteia. Este greu să pricepem noi oamenii lucrurile acestea duhovnicești într-un context de astăzi lumesc. Pentru că nu simțim întunericul. Noi credem că această lumină vizibilă este totul. De ce nu simțim? Pentru că deja suntem răscumpărați. Deja suntem în Hristos, avem totul. Când nu ai, atunci vezi în ce ești. Deci când vorbim de acest întuneric, este o vorba de un întuneric spiritual, în care fără Dumnezeu este dezastru. Acest dezastru îl simte numai omul care are suflet viu. Nu însă și omul care nu-L are pe Dumnezeu. De aceea, cine a avut suflet viu și a cunoscut această cădere, a regretat permanent după aceasta. Iată, David, prorocul, a simțit lucrul acesta și a scris acel psalm numit La Râul Babilonului, unde spune acolo că a atârnat harpele lui și acolo a cântat cântare în pământ străin. De te vei uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea, adică și-a dat seama cât de greu este să fii departe de Dumnezeu și de Ierusalim, cetatea sfântă. Însă lumea, fraților, nu simțea același lucru. Puțini mai erau ca cei care simțeau lucrul acesta, necesitatea întrupării Fiului Dumnezeu. Necesitatea izbăvirii neamului omenesc de robia blestemului și a păcatului. Puțini și astăzi își dau seama de mântuire și de dobândirea vieții veșnice. Adică pe mulți nu interesează pentru că nu înțeleg ce înseamnă aceasta. Dar gândindu-ne că viața omului este creată de Dumnezeu veșnică, gândindu-ne că omul are suflet viu și poate să se chine în chinuri cele veșnice, fără Dumnezeu nu putem face nimic. Iată, fraților, Dumnezeu a dat această rază, această lumină care se lumineze în întuneric, ca să vină să răscumpere neamul omenesc în robia păcatului. Și aceasta se putea numai dacă se făcea pe inversul căderii omului. Adică prin neascultarea căzută, prin ascultare se dobândească. Prin femeie să vină pierzarea, prin femeie să vină renașterea. Prin jertfă să șteargă păcatul neînfrânării și a lipsei de postire din rai. Deci 5500 de ani omenirea a stat în întuneric. Însă Dumnezeu a dat numai aceste semne care a spus că la plinirea vremii va veni împășuitorul. Va veni Mesia cel așteptat care va răscumpăra lumea din păcat. De aceea Dumnezeu și-a ales din viață această Sfântă Fecioară pe Maria Fecioară, care a ales-o, a simțit-o, a păzit-o neprihănită pentru această mare misiune și taină. Vorbim despre taină. Taină înseamnă un lucru care nu se poate înțelege de mintea omenească. Deci tainele au două forme. O parte înțeleasă și o parte neînțeleasă. Adică Dumnezeu nu lasă totul în umbră, să umblăm în întuneric, să nu cunoaștem, dar nu ne lasă să cunoaștem totul. Pentru că a cunoaște este specific omului. Dar fiindcă mintea omenească este limitată, nu poate înțelege tainele lui Dumnezeu. Deci aceasta se numește taina întrupării lui Dumnezeu. Când vorbim despre întruparea lui Dumnezeu, în mentalitatea de atunci în care lumea era fundată în iduri, oamenii se închinau creației, soarelui, stelei, lunii, animalelor, chiar și plantelor. Nu putea înțelege ce înseamnă întruparea lui Dumnezeu. Că toată lumea era într-o concepție de mitologie și mai ales acea greacă. Nu putea înțelege cum Dumnezeu se poate întrupa în om. Când oamenii își făceau deja chipuri cioplite și pe aceea dorau ca zi. Iată acest lucru a întrupării lui Dumnezeu l-am înțeles astăzi, în sărbătoarea de astăzi, în care Arhanghelul Gabriel ne explică cum este această întrupare a lui Dumnezeu. De ce înțelegem prin această întrupare? Înseamnă că cel ce se întrupează este Dumnezeu, dar în același timp, fiindcă are trup, este și om. Deci se înțelege că Fiul celebrant, care spune Arhanghel Gabriel, este om adevărat și Dumnezeu adevărat. Deci numai așa se putea răscumpăra neamul omenesc. Deci, fraților, aceasta a fost sfatul cel de tare a Sfintei Treimi, prin care se răscumpere neamul omenesc. Deci prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Pentru această mare taină și acest mare ceas al istoriei au vorbit prorocii. Au spus în chip lămurit și umbros despre cum va fi, când va fi, în ce mod și în ce chip. Fiecare a spus cum l-a luminat Duhul Sfânt. Unii a spus despre timp. Daniel prorocul a numerat și anii. Isaia prorocul a spus și cum va veni din fecioară. Patriarhul Iacov A spus și din ce seminție se va trage. Nu va lipsi sceptrul din Iuda. Deci fiecare a spus, într-un fel sau altul, chipul, felul și timpul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, evreii erau cu ochii pe aceste profeții. Simțeau nevoie de izbăvitor. Dar această idee s-a pervertit în timp. Pentru că n-am mai pus accent pe ideea izbăvirii neamului din păcat și acum a trecuse pe ideea izbăvirii poporului evreu din robie. De aceea, când Mântuitorul a venit pe pământ, era înrădăcinată această idee. Chiar și în inima apostolilor. Chiar în Scriptură se spune, noi nădăjduiam, zice Luca și Cleopa, că acesta va izbăvi pe Israel în călătorile de la Emaus. Deși mentalitatea ucenicilor era același lucru de izbăvire de robie. Deci, vedeți, până și cei mai curați oameni, să zicem așa, după timpul de atunci, și aceia încă n-avea o deslușire clară de ce trebuie să vină Dumnezeu pe pământ. Abia noi înțelegem acum de ce a trebuit să vină Hristos pe pământ. Domnul nostru Iisus Hristos i-a lămurit pe ucenici, le-a spus și i-a luminat prin Duhul Sfânt cum să înțeleagă această întrupare a Fiului Dumnezeu. De aceea, fraților, Hristos este în mijlocul istoriei. El a venit în lume așteptat de neamuri și slăvit de poporul său. Ca după aceea să creeze alt popor Israel nou, prin care cei care vor crede în el să fie moștenitori împărăției sale. Iată, prin linia vremilor, sceptrul de Iuda lipsea. Adică succesorii la împărăție nu mai erau. Iată, săptămânile de ani al lui Daniel se împlinise. Iată și timpul și felul prin care s-a spus prorocii acum era gata. De aceea iudeii așteptau să vină Mesia. Dumnezeu și-a ales această sfântă și prea curată și nevinovată fecioară pe Maica Domnului, care a fost aleasă din toate viacurile și din toate femeile. Acum, la plinia vremilor, a simțit-o, a curățit-o și a dus-o în Sfânta Sfintelor. Născându-se din părinții Achim și Ana, din seminție împărătească și arhierească, unii a petrecut acolo în Sfânta Sfintelor 12 ani, adusă de părinții săi ca făgăduință în Ierusalim. Fraților, iată, Maica Domnului este numită Porfire Înțelegătoare. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că împărat se îmbracă în ce mai scumpe haine. Împăratul cel ceresc a vrut să-și coase haine din cele mai curate sângeri. Adică Maica Domnului este cea mai curată porfiră în care se îmbracă Hristos. Pentru că el nu cu lucruri stricăcioase se îmbracă, ci cu cele nestricăcioase. De aceea el și-a ales oamenii cei mai sfinți, cei mai curați și fără prihană, ca să se vârșească traina întrupării. De aceea pe Maica Domnului a pregătit-o din scutece, născută nu în legile firii, ci la bătrânețe. După aceea a dus-o în Sfânta Sfinte la vârsta de 3 ani, unde acolo și-a petrecut viața îngerește, alături de îngeri. În acești 12 ani, Fecioara Maria dă dovadă de mare maturitate, în sensul că gândește matur, simte matur și mai ales simte duhovnicește. Căci iată, Fecioara Maria ne spun vechii scriitori că știa vechile profeții la această vârstă. Deci îndelenicirea Fecioarei Maria în Sfânta Sfintelor era rugăciunea și meditația. iar restul timpului era lucru de mână și citirea Sfintei Scripturi. Aceasta era și acesta era mediul de formare al Fecioarei Maria. Deci biserica este modul cel mai important, cel mai propice. Este locul unde se sfințesc sufletele. De aceea Fecioara Maria este adusă astăzi, este dusă în Sfânta Sfintelor ca acolo să se pregătească pentru Marea Taină. Vedeți, fraților, cum Dumnezeu își alege oamenii potriviți pentru a mântui lumea. De aceea Maica Domnului se face vas ales prin curăția ei, prin sfințenia ei, prin viața ei. Și iată că nu de puține ori Arhanghelul Gabriel se arată aici în Sfânta Sfintilor, unde aduce hrană îngerească. Era un lucru neobișnuit până acum. Iată, vedem că în Vechiul Testament s-a făcut multe minuni, însă niciuna nu covârșea ca această Fecioară Maria. Niciunul din profeți nu a fost hrănit în permanență în toată viața de un înger. Doar ocazional. Iată, în groapa cu lei lui Daniel aduce zeamă de către prorocul Avacum, care a luat îngerul de pericapului. Lui Ilie trimite Dumnezeu să aducă corbul carne. De aceea toți se mirau de petrecerea și de taina Fecioarei Maria. Însuși arhierei, însuși slujitorii legii. Pentru că nu era la nimeni așa ceva. De aceea de mirare a fost și pentru locul în care a fost așezată Fecioara Maria, că Zaharia, ca proroc, a cunoscut cine este Fecioara. Și a așezat-o în Sfânta Sfintelor, acolo unde intră numai arhiereu, o dată pe an și nu fără jertfă. Iată, fraților, a venit vârsta în care trebuia arhierei să aleagă. Căci creșterea cu vârsta Fecioară Maria o făcea că și nu mai poate sta acolo în Sfânta Sfintelor. De aceea a făcut sfat ca să o logodească, deci ca să o dea după bărbat. Dar ea a spus nu, pentru că am promis fecioria lui Dumnezeu în toată vremea vieții mele. Un lucru rar pe atunci. Căci la evrei cinstită era nunta, cinstită era însoțirea. Nașterea de prunci era foarte lăudată și apreciată. De aceea era neobișnuit și străin lucrul acesta în Israel. De aceea arhierei se temeau ca să nu se vășească unul din două păcate. Nici s-o lasă Sfânta Sfintelor, că era în vârsta de acum a maturității, dar nici să calce păgăduința Fecioarei de a o susține pe bărbat, cea care s-a păgăduit Dumnezeu și de a fecioria. De aceea, sfatul preoțesc a fost acela de a alege un bărbat care, sub chipul logodirii, să o dea pe Fecioara Maria pentru păstarea curăției. Deci, iată soluția de mijloc. Astfel încât această soluție de mijloc să fie cu adevărat o taină pentru vrăjmașul diavolul. Căci el căuta fecioarele prorocit Isaia să împiedice mântuirea neamului omenesc. Iată a venit sărbătoarea Macabeilor, în care mulți bărbați din diaspora și din Galileea și din Iudeea au venit la praznicul așezat de acesta. S-au gândit arhierei ca să pună 12 toiege în Sfântul Altar și a cărei din ei va cunoaște că este de la Dumnezeu, aceasta fie logodnic cu Fecioare Maria. Iată, dreptul Iosif a fost cel ales de Dumnezeu, căci toiagul lui a verzit, iar o promisă stătea deasupra toiagului. Ca unul ce era vrednic de aceasta și chiar rudenie cu Fecioara Maria. De aceea Fecioara Maria, iată, este încredințată spre pază sub chipul logodirii în casa dreptului Iosif. Așa rânduie Dumnezeu, fraților, ca întruparea lui Dumnezeu să se ascundă, să se acopere sub chipul însoțirii. De aceea, pentru cei necredincioși, această însoțire le este sfesminteală, iar pentru noi credincioși este taină. Dumnezeu știe mai bine ce este de făcut pentru fiecare. Cu atât mai mult pentru mântuirea neamului omenesc sub chipul însoțirii. Iată, este în al 15-lea an în care Fecioara Maria deja este dusă la casa lui Iosif. Îndelenicirea ei era aceeași ca Sfânta Sfintelor. Nu își schimbă deloc programul. Acela de rugăciune, acela de meditație, de citire, nu e așa din casă. Vorbea doar cu cele două fecioare ale dreptului Iosif, și acutuși foarte rar, și doar de trebuință. Și iată, ea medita și se gândea la ceea ce era în actualitatea vremii, anume aceea de așteptarea lui Mesia. Ea înțelesese cu Duhul că acum este vremea. Și zicea în sine, cred că acum se va naște Mesia. De aceea cugeta în sine și dorea ca măcar o dată să o vadă pe acea fecioară care va naște pe Emanuel, pe Fiul lui Dumnezeu. Iar dacă s-ar putea să fie ultima din slujnicile ei. Acesta a fost gândul Maicii Domnului pe multă perioadă din Sfânta Sfintelor. Spun vechii scriitori, apostolul Evod, că Maicii Domnului, odată în Sfânta Sfintele, s-a arătat o lumină puternică. Și un glas din ea care a spus, tu vei fi aceea. Adică Maica Domnului și-a dobândit aceasta vrednicie pentru smerenia ei, că el nu dorea să fie ea, ci doar să o vadă odată pe acea fecioară, sau dacă se poate să fie slujnică. Nici de cum nu s-a așteptat ca ea să fie aceea. Deci iată, Dumnezeu îi spune că tu vei fi aceea care vei naște pe Emanuel. Aceasta este prima științare a lui Dumnezeu, neamul omenesc, pentru parea cuvântului Dumnezeu. Iată însă astăzi, fraților, se face oficial această bună vestire și întruparea cuvântului lui Dumnezeu. Așa cum ne spune Evanghelia de astăzi de la Luca, că în a șasea lună de când, de la zămislirea Elisabete pe înainte mergătorul. Pentru că Dumnezeu a rânduit așa că această Elisabeta să nască la bătrânețe în urma rugăciunilor și apostilor și a milostenilor pe sfeșnicul luminii, pe luceafărul dimineții, pe Ioan înainte mergătorul și botezătorul Domnului, cel care avea să fie vestitorul venirii Domnului. Acel care avea să sate în pânteșele Elisabetei când aceasta s-a întâlnit cu Fecioara Maria. Deci în luna șasea, anul bisericit a evrei era la 1 septembrie. Deci în luna șasea a fost trimis din cer Îngerul lui Dumnezeu, Îngerul Gabriel. Cine este acest Gabriel? Gabriel este Îngerul Darului. Este cel care are misiunea la Dumnezeu să aducă bunele vestiri pe pământ oamenilor. Este acela care a scris și a spus lui Moise despre facerea lumii. Deci mulți se întreabă de unde știe Moise cum s-a făcut lumea. Că el a trăit înainte de Hristos cu aproximativ 1500 de ani. Ceilalți ani, de 3500, de unde? Îngerul Gabriel În pustie a spus lui Moise despre facerea lumii. Și a scris Vechiul Testament, primele cărți. Iată, acest Gabriel este cel care a trimis astăzi să aducă vestea întrupării Fiului Dumnezeu. Trimis a fost de Dumnezeu zicând: îngere, du-te pe pământ, într-o cetate a Galilei numită Nazaret, în casa lui Iosif îi găsi o fecioară și spune bunele vestiri sau bună voință lui Dumnezeu către omenire. Fraților, aceasta este de mirare și pentru Gabriel Îngerul. Pentru că până acum mergea la Fecioara Maria să aducă hrană, nu vești. Acum este trimis cu o misiune specială din cer ca să spună bună voință lui Dumnezeu. Deci arhanghelul este mesagerul, este postașul lui Dumnezeu care duce buna vestire. Fraților, deci astăzi Dumnezeu caută cu milă față de oameni. Astăzi Dumnezeu își revarsă dragostea sa față de căderea oamenilor. Astăzi Dumnezeu vrea ca să scape pe om din diavol. Vrea să-l mântuiască, să-l ducă la starea cea din tâi. Vrea să-l ducă la fericire veșnică. Deci dragostea dumnezeiască este cea care a făcut această taină. Fraților, cu ce vor răscumpăra noi această dragoste dumnezeiască? Cu ce poate vom mulțumi și cu ce cuvinte vom aduce lui Dumnezeu pentru această dragoste? De aceea ne închinăm bunăvoinței lui Dumnezeu și dragostea lui pentru neamul omenesc. Iată, deci, arhanghelul Gabriel vine în cetatea Nazaretului să aducă bunele vestiri fecioare Maria. Și se gândea în sine, cum voi intra și voi aduce asta de vreme ce eu să ne trupesc? Cum voi intra la fecioară de vreme ce ea este sfioasă? Și ea este mai curată decât însuși curăția. De aceea s-a gândit să aducă aceste cuvinte: bucură-te, ceea ce își plin de har, Domnul este cu tine. Fraților, aceste cuvinte adresate bucură-te, deci sunt cuvinte pline de înțeles și de sens și de noime. Deci acest cuvânt are greutate în el. Nu este un cuvânt vag, așa cum spui tu cuiva: bucură-te Marie sau bucură-te Gheorghe. Deci acest cuvânt are greutate. Deci bucurie înseamnă bucuria sufletului. A bucuria sufletului este aceea în care nu numai decât omul se schimbă la față, ci simte bucuria în suflet ca ceva care nu și-o poate exprima. Bucuria lumească este o bucurie temporară care se bucură numai chipul, iar sufletul nu-l mulțumește. De aceea credem noi cei de astăzi că a fi bucuros înseamnă a zâmbi, înseamnă a râde și a glumi. Iar sufletul ne este negru de tristețe. Sufletul nostru plânge de multe ori și este vorba românească care spune: faci haz de necaz. Deci a face haz de necaz înseamnă mârșărie. Înseamnă fățărnicie, duplicitate. Așa ne obișnuim noi astăzi să facem haz de necaz, adică o bucurie exterioară, iar sufletul nostru plânge. Nu e împăcat cu nimic. E aceste cuvinte care aduce arhanghelul Gabriel este un cuvânt plin de înțeles, plin de greutate, că și într-adevăr transformă sufletul. Chiar dacă nu transformă și mimica feței. De aceea, fraților, acest cuvânt de bucurie cu adevărat a transformat-o pe Fecioara Maria. Deci cu adevărat s-a bucurat. Deci bucurie înseamnă destindere sufletească. Nu se poate nimeni bucura dacă nu este curățit interior. Deci omul nu poate ajunge la bucurie de plină dacă nu, întâi nu s-a desăvârșit. Adică nu este vorba despre o bucurie de aceasta periodică, ci una de plină. Iată, Fecioara Maria a primit această bucurie de plină. Dar nu numai ea, prin ea și noi, căci acest cuvânt bucură-te se adresează întregii oameni, adică vrea să spună bucură-te lume! Domnul este cu tine! Fecioara Maria este doar reprezentantul omenirii. Este ce-a putut da omenirea mai sfânt din toate de tipurile. De aceea, Îngerul și Dumnezeu își arată bunăvoința față de această Fecioară Maria, nu de întreaga omenire, pentru că lumea nu era vrenică. Și lumea trebuia să creadă doar acest mesaj al Domnului. Bucură-te ceea ce ești plină de har. Domnul este cu tine. Aici este un mare adevăr. Pentru că Fecioara Maria s-a umplut de dar din plâteșele mamei ei. Însuși, viața ei, însuși cuvintele ei, a fost plină de har. Ce înseamnă om plin de har? Omul care locuiește și se rășuiește Duhul Sfânt. Deci Fecioara Maria a fost locașa Duhului Sfânt din pântecele mamei ei. Ea era plină de har, de aceea și cuvintele, cuvântul Mariei este închipuire a tuturor virtuților. Pentru că în ea s-a înviserit toate darurile Duhului Sfânt. Dar mai cu precădere trei, și anume smerenia, dragostea și neprihănirea. Iată Fecioara Maria, deci astăzi este lăudată de înger, numită plină de har. Noi omenirea cum îi spune? La fel îi spune Maria, cea plină de har. Deci numai un om plin de har poate Dumnezeu să vină să se întrupeze. La fel este și nașterea sufletească a omului. Numai într-un om virtuos poate să se nască Hristos în inimă. Se transforme sufletul. Numai atunci putem spune Domnul este cu noi. Că sufletul s-a curățit, s-a luminat și s-a îndumnezeit. De aceea Fecioara Maria este pentru noi prototipul, este modelul cel mai clar și sigur de sfințenie și de plinătatea harului. Aceste cuvinte, fraților, cu toate că erau de bucurie, cu toate că erau de laudă, au înspăimântat sufletul cel curat al Fecioarei Maria, ca una ce nu era obișnuită cu acestea. Ea s-a întrebat într-o sine, ce fel de închinăciune poate fi aceasta? Deci, fraților, vedem că de data aceasta Arhanghelul Gabriel nu vine să aducă pâine, ci face închinăciune. Deci este prima dată când Îngerul se închine Fecioare Maria. Cu atât mai mult noi creștinii avem obligația și datoria de a ne închina Maicii Domnului. Deci dacă Îngerul se închine Maicii Domnului și noi oamenii închinăm Maicii Domnului. Așa să se rușineze toți sectarii care spun că unii trebuie să închină Maicii Domnului. Deci Îngerul s-a închinat Fecioare Maria. Zicând aceste cuvinte, bucură-te ceea ce ești plin de har. Deci Maica Domnului, când primește aceste bune vestiri, ea era în mesul rugăciunii. Învățându-ne pe noi oamenii că tainele lui Dumnezeu se descoperă în rugăciune. Acolo îți găsești pe Hristos. În rugăciunea de taină, în rugăciunea umilită, în rugăciunea cu smerenie, acolo găsești pe Dumnezeu. Mai de taine a lui Dumnezeu s-au făcut sfinților prin rugăciune. Sau în urma rugăciunii. Iată aceste cuvinte tulburând pe Fecioara Maria, aducându-i neliniște, căci erau lucruri neveșnuite, până acum aducea pâine, acum aduce alte cuvinte. Îngerul lămărește și spune: nu te teme, Marie, căci ceea ce se zăvește să vă zămesc în tine, fiul celui prea înalt te va chema. Se va chema. Și îi va da Domnul scaunul de domnie al lui David. Și va răscumpăra pe poporul său din robia păcatului. Deci, fraților, aceste explicații ale Arhanghelului Gabriel se dau Fecioarei Maria ca să înțeleagă cine este cel care se naște și puterea lui. Îi spune și numele că se va chema Iisus. Nume prea scump și prea dorit. Va răscumpăra pe poporul său de păcate, deci nu-i va fi un împărat care va ședea pe tron pământesc, și va pătimi și va învia pentru păcatele oamenilor. La aceste explicații, Fecioara Maria întreabă: cum se face aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Este logic să întrebe lucrul acesta. Pentru că dacă nu era această încredințare, ce-ar fi spus lumea? Văzându-o pe Fecioara Maria îngreuiată, iată, Arhanghelul îi spune: Duhul Sfânt se va pogrăi peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Iar Sfântul care se va naște din tine, fiul celui prea înalt se va chema. Această explicație, fraților, este pentru prima dată adresată omenirii. Până acum nu s-a descoperit taina Sfintei Treimi. Iată Arhanghelul Gabriel o face. Aici vorbește despre Duhul Sfânt, despre Tată și despre Fiul Celui Preanalt. Cam mai târziu, această treime nedespărțită se arate de sfârșit la Teofanie, la botez. Deci lucrarea dintr-o, sau taina îndrupării lui Dumnezeu se face prin lucrarea Duhului Sfânt, prin voința Tatălui. Deci Tatăl binevoiește, Fiul se întrupează, iar Duhul Sfânt lucrează această întrupare. Fraților, aceste cuvinte adresate Fecioarei Maria o face pe aceasta fără răspuns, pentru că taina aceasta nu are răspuns. Dacă nu avem răspuns la întruparea normală, la zămestirea normală a unui om, noi explicăm medicală cum se face embrionul, cum se zămestește copilul și cum crește el. Dar nu înțelegem decât în parte. Cu atât mai mult, cum putem înțelege taina întrupării cuvântului Dumnezeu din Duhul Sfânt? De aceea, taina nu se explică. Și taina se înțelege prin credință. Fecioara Maria, ca una ce era credincioasă, doar atât a acceptat lucrul acesta, fără să cerceteze. Fie mie după cuvântul tău. Și în momentul acela s-a întrupat cuvântul lui Dumnezeu în pânteșele ei. Deci, fraților, credința în Dumnezeu este mai presus de știință. Iată, Fecioara Maria ne dă o lecție astăzi foarte importantă pentru toți cei deștepți pentru cei care pun logica în față, pentru cei care fac cercetări, căci credința este taina cerului, nu logica. Așa îi spune Apostol Pavel. Prin credință, prorocii au biruit împărății. Prin credință, prorocii au legat gurile fiarelor. Prin credință au fost aruncați în gropi. Prin credință așa mai departe. Deci credința este cea care îl face pe om aproape de Dumnezeu. Deci fericit este cel care crede din toată inima și nu se îndoiește. Fraților, probabil Fecioara Maria avea în actualitate și pedeapsa lui Zaharia, care a rămas mut la această, deci la tainele lui Dumnezeu. De aceea, mai lesne și mai cuprinzător este a crede decât a cerceta. Iată, fraților, deci astăzi se săvârșește întruparea cuvântului lui Dumnezeu. Această întrupare a lui Dumnezeu astăzi se face prin mijlocirea Fecioarei Maria. De aceea, Fiul lui Dumnezeu se întrupează, așa cum spune Îngerul de astăzi, se va zămisli și se va naște. Deci taina este zămislirea, taina este și nașterea. Cum s-a zămislit? Explicația atât de este, scurtă, de la Duhul Sfânt. Și a încheiat subiectul. Cum se va naște? Se va naște în legile firești. Așa cum nasc toate femeile. Însă, Maica Domnului, fără dure de naștere. Pentru că ea a fost fecioară și curată și fără prihană. De aceea, taina întrupării cuvântului Dumnezeu se numește de înger neștiută și de oameni neînțeleasă. Ca ceea ce a fost pentru noi oamenii și este în continuare timpul și locul în care Dumnezeu vine pe pământ. Cu adevărat, fraților, noi creștini sărbătorim astăzi această mare bucurie. Nu știu cât ne bucurăm sau cât înțelegem. Sfântul Silvan Atenin spune că numai cel care în Duhul Sfânt înțelege se poate bucura. Noi spunem așa logic și verbal să ne bucurăm. Dar adevărata bucurie o cunoaște cel ce în Duhul Sfânt o înțelege. Pentru a înțelege această taină în Duhul Sfânt, ne spune Sfântul Siluan, trebuie să alegi să avem ceea ce a avut Fecioara Maria. Și anume, ce anume? Cele trei virtuți. Smerenia, dragostea și neprihănirea. Deci ceea ce a făcut ca Fiul Dumnezeu să se întrupeze, iată, a fost răspunsul Fecioarei Maria că a căutat spre smerenia roabei sale. Fraților, această smerenie a Maicii Domnului era o smerenie declarativă. Și o era o smerenie a sufletului. Deci Maica Domnului a avut smerenia desăvârșită. Deci una este smerenie începătoare, alta este smerenie desăvârșită. Sfinții Părinți fac o distinție clară între aceste două. Începutul smereniei este tăcerea buzelor, ascultarea și prihănirea de sine. Adică ce înseamnă aceasta? Ca să se nască smerenia în om, trebuie să tacă, să se prihănească, adică să se vinovățească pe sine. Așa și să-ți vadă păcatele. Ca după aceea această smerenie să crească, să devină vas purtător al Dumnezeu a smereniei. De smerenie desăvârșită este haina lui Dumnezeu, spune Sfântul Isac Sirul. Pentru că această haină, această smerenie desăvârșită, îl face pe om nepătimitor. Deci Fecioara Maria a avut această smerenie desăvârșită. Deci, fraților, darul lui Dumnezeu se varsă în inimile cele smerite. Pe cine a fost mai smerit decât Maica Domnului? Păi ea se socotea nevrednică de a fi măcar slujitoarea fecioare mare, care va naște pe Emanuel. Cine a avut mai multă dragoste ca Maica Domnului? Că ea ardea de dragoste. Inima ei a aprinsă față de dorul lui Dumnezeu. Cine poate înțelege locul acesta decât numai la fel în Duhul Sfânt? Deci cel care prin lucrarea Duhului Sfânt este luminat de Dumnezeu să simte dragostea, acela înțelege. În schimb, exact se întâmplă ceea ce spune Mântuitorul: cu ochii veți vedea și nu veți vedea. Cu urechile veți aude și nu veți înțelege. Deci noi oamenii, fără Duhul Sfânt, înțelegem, ne-am închipuit să pricepem și să avem dragoste, dar nu simțim până când Duhul Sfânt se atinge de noi. Doar ne închipuim că asta ar fi smerenie sau dragoste. Deci până Duhul Sfânt se atinge de om, nu va înțelege acestea. De aceea, fraților, iată Fecioara Maria, astăzi, prin smerenia și dragostea ei, face ca Dumnezeu să se coboare pe pământ. Dacă lumea n-a fost vrednică să se smerească, n-a putut să se smerească, să aibă dragoste de zitor, măcar reprezentanta omenirii, Fecioara Maria, pentru ea s-a făcut aceasta. Și prin ea și noi. Cum vor lauda după vrednicia această mare sărbătoare? Fraților, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Deci astăzi, dacă pricepi și stai puțin și te gândești, deci a făcut totul pentru tine. Deci s-a întrupat pentru noi. Astăzi se schimbă istoria. Astăzi se răstoarnă valorile omenirii. Astăzi se trasează un drum nu în jos, ci în sus, spre împărăția lui Dumnezeu. Astăzi zidul despărțitor se surpă. Astăzi Adam se înnoiește și Eva se bucură. Astăzi cerul pleacă cu milă spre pământ și omul cu nădejde spre cer. Repet, numai cel care în Duhul Sfânt prin viață curată și smerenie va înțelege aceasta, va sărbători această sărbătoare. Fraților, aceasta este sensul sărbătorii noastre ortodoxe, de simțire a tainei lui Dumnezeu. Nu doar de o estetică care doar ne miră sau ne înspăimântă, ci de simțire a sărbătorii. Astăzi Hristos vine să se nască, astăzi vine să se întrupeze pentru mântuirea a ta și a mea. De aceea, fraților, ce daruri aduce noi lui Hristos? Cu ce îi răscumpărăm noi sau cu ce îi mulțumim noi lui Dumnezeu pentru această taină? Doar atâta, măcar cu smerenia, Doamne, sunt nevrednic de mila ta și pentru să recunoaștem mila lui și măsurată care a venit spre noi, aceasta măcar să fie actul recunoștinței noastre. Că ce vom aduce lui Dumnezeu? Ale tale dintr-o ale tale? Din jertfele ce sunt al lui Dumnezeu? Jertfa lui Dumnezeu, Duhul luminit, inima frântă și smerită. Așa cum spune prorocul David, sau Dumnezeu mai bine spus, oare voi primi din turmele tale țapi, sau boi, sau oi? Și zice mai departe, jertfa de laudă mă va slăvi și acolo va fi mântuirea mea. Deci asta este explicația, aceasta este sensul și ceea ce trebuie să facem noi. Jertfa de laudă este singura modalitate prin care putem să mulțumim lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Amin. Amin.